Gerbėjai Zikristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, bičiuliai, laida, kurios metu toliau numeris po numerio bandom sklaidyti didį katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš, teologas mokslo daktaras, kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Marijos radijo bendradarbis Vykintas. Na, o prieš pradant laidą, kaip ir kiekvieną darbelį, aš tą prisimenu labai gerai iš savo senelio, prisimint tiesiog atminimo jo įvaizdžio, jo vaizdo, kad kiekvieną darbą pradant reikia pirmiausia bent jau persižegnot. Na, o dar geriau pasimels trumpai. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, mes neturim nuo savos išminties, taigi tavęs klausim ir prašom, suteik mums šventą dvasę, apšviesk protus, uždėk širdis ugnimi, suteik tikrą pažinimą, kad suprastume savo pašaukimą, savo gyvenimo kelią ir žinotume, kaip kiekvienai situacijai ką pasirinkti, kaip gyventi, kaip tvarkytis, kad tikrai būtume tavo žmonėmis po šitą saulę. Vienas trybė Dieve, tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, todėl sakau pasimels, nes iš tikrųjų mes neretai galvom, kad štai aš sutvarkysiu savo gyvenimą. Aš kažkaip tai ten viską susitvarkysiu ir tokia mintis būdinga daugeliui, gal net visiems tam tikrais gyvenimo periodais. Ir dabar šita mintelė mums labai tinka į temą. Tai vat, dabar pabandysim pradėti ir čia žvelgti į katekizmą ir tuo pačiu tą mintelę pagvildenti apie norą sutvarkyti savo gyvenimą. Čia įdomi tokia labai gili tai ir plati tema, nes tenka girdėti, sakysim. Teko ir moterų, ir vyrų girdėti, štai dabar susitvarkysiu savo finansus. Nes ta prasme, kad užsidirbsiu kažkiek, tai būti. Paskui, sako, sutvarkysiu būti. Namas, ar ką būtas, ten reiškia vidus, dabar madoj virtuvės ypač įrangą sutvarkyti, tualetą labai gražiai sutvarkyti ir ten taip toliau. A nevykintai, yra tokių minčių, jo irgi jauna šeima turi, žinau, tas mintis nesvetimas. Ne? Toliau sako, na, dar ne, tikrai dažnai dabar gerai, kad tas sportas yra paplitęs, žmonės sportuoja, ačiū Dievui, nemažai, bet yra kai kurie niuansai. Kas sportuoja dėl to, kad palaikytų tiesiog normalią tokią fizinę formą, galėtų funkcionuoti kaip žmonės ir tiesiog, na, nes žmogui reikia judėti kažkiek, ne taip Dievas sutvėrė. Bet neretai tas įgauna visiškai kitokią išraišką. Ir sakysim, štai tenka girdėti vyrą ir moteris. Štai dabar jau aš sutvarkysiu savo kūną, įgausiu tam tikrą išvaizdą ir tą išvaizdą tiesiog ją džiaugiuosi ir jin mane labai tenkina. O čia jau yra kiti dalykai. Arba kažkokiu pasieksiu rezultatų ir jau ten ypatingų, reiškia, kažkokiu fitneso dar panašiai pasieksiu rezultatų. Ir kam to tie rezultatai reikalingi, nu, tiesiog pasipuikuoti, pasididžiuoti. Tai va, taip, kad čia jau prasideda vėl visiškai kiti dalykai, kai jau peržengiam tam tikras būtinybės, būtinumo, naudingumo, tiesiog, na, tokios sveikos gyvensinos ribas. Kodėl dabar apie tai kalbu? Iš tikrųjų, šios dienos tema yra apie karą, apie karą. Toliau tęsiasi ir poskiris vadinasi vengti karo. Dabar kodėl tie karai kyla, arba žvelgiam į pasaulį, jeigu prisimenam maždaug kas prisimena. Po 2000 metų pasaulis buvo kažkaip tai aprimęs, daug maž. Ir apie 2004 metus aš puikiai prisimenu, tokia net mintis buvo kylus, kad štai visi draugiškai gyvena. Na, tuo metu taip atrodė, karai prislopė ir atrodė, kad nei kariuomenė nebereiks. Tiesiog žmonė atrodė pasiekė tam tikrą, na, kiek įmanoma, idiliją. Ta idilija tokia graži, tiesiog viskas taip sklandu. Ir tiesiog atrodė, kad tikrai žmonė subrendo, na, tokiam naujam etapui. Deja, ta tokia idilija tęsiasi labai neilgai. Ir pamatėm, kas pradėjo darytis. Ne tik subirėjo. Prisimenate apie 2008 metus, gal šiek tiek ir anksčiau, jau pradėjo birėti ekonomiką, atsirado iškilo tarp valstybių ambicijos, prasidėjo vis labiau ir labiau aršios kalbos nedraugiškos ir taip pat prasidėjo ginkluoti konfliktai, kurie nesibaigė iki šiol ir ne tik, kad nesibaigė, bet įgavo iš tikrųjų didžiulį pagreitį, tai niekas netikėjo, kad štai gali įvykti tokie įvykiai kaip karas Ukrainoje. Dar maskuojama ten taip gražiai, reiškia, iš tikrųjų kalbama ten antiteroristinių operacijų, ten atotos vadinamas antiteroristinė operacija ir panašiai, iš tikrųjų tai yra tikras karas, kuris tęsiasi jau kiek eilę metų, žuvo virš 10 tūkstančių žmonių, na, o pasaulius skėščia rankom. Žiūrim dar į žiauresnį konfliktą Sirijoje, žiūrim į dar kitus konfliktus ir matome, kad vieta ta idilija tokia pasirodo buvo visiškai tariama ir netiek daug prabėgo laiko, jeigu žiūrėtume nuo 2004 iki 2014, 10 metų. Ir prasidėjo visiškai kitoks gyvenimas ir mes jau suklusome ir visas pasaulis sukluso, ausis pastatytos ir staiga visi kalba apie karo galimybę, ko gero, vos net neišvengiamumą. Tai visiškai neramu ir baisu. Aišku, kažkam tai ten, kas planuoja, programuoja, sėdi valdžios kažkokiuose tai kėdėse. Jiem galbūt tas ir atrodo tik tai viso labo žaidimas, bet iš tikrųjų tai yra ypatingai karas, yra ypatingai baisus dalykas, kuris paliečia daugelį žmonių ir paliečia labai sunkiai. Ir subyra visą tai, ką žmogus planavo. Iš kitos pusės subyra tų tūkstančių, gal dešimčių, šimtų tūkstančių, net milijonų žmonių gyvenimai, jų planavimai, susiplanuot, kaip sakiau, finansus, susiplanuot savo sveikatą, savo kūną, savo grožį ir tualetą ir virtuvę, visą tai gali subirėti per sekundės dalis. Aišku, tai ar įsivaizduojam, kaip tai yra baisu. Tai dar ne viskas. Subyra žmonių likimai iš tikrųjų, sutrukinėja santykiai. Žmonės susisklendžia neapykantai. Sakysim, prisimint dabar, šiandieną Lietuvoj mums talkina, saugo Lietuvą iš tikrųjų nuo galimos agresijos iš rytų, nuo Rusijos iš tikrųjų saugo kroatų kariai. Tai. Kiek patys kroatai yra iškentę iš tikrųjų konflikte su Serbija? Kiek ten užgimė neapykantos vieni kitiems? Mums sunku įsivaizduoti. Nemažai lietuvių ten yra buvę taikdariais ir pažįsta gerai ir vieną ir kitą pusę ir tą situaciją, kuri ten buvo. Kažkaip šiek tiek numarinta ta atmintis yra, sakysim, to buvusios Jugoslavijos, to konflikto, to karo Europoje. O iš tikrųjų vienas kitas kino filmas pasirodęs buvo, bet kažkaip viskas labai greitai neatrodytų, kad nuėjo į užmarštį. Aišku, tie žmonės, kurie maždaug ten 96 metais kariavo, jau kiek metų praėjo, virš 20-22 metai, tie žmonės jau, aišku, buvo jauni, dabar jau pusamžiai. Tai štai, bet jie nešiojas toliau didžiulės žaizdas, neapykantos, sakysim, kroatai baisiai neapkenčia serbų, daug keršto jausmų. Ir laikas šiek tiek dildo tos visus atminimus, bet iki galo turbūt nelabai kam išdildys. Tai aišku, tie kitos kartos, kurios vadovavo ir politikai, ir kariuomeniai, bet tai yra baisų sugriovimai, ne tik tai tie materialų sugriovimai, bet taip pat gyvenimų sugriovimai. Kalbant, galima kalbėti apie sužeidimus fizinius, apie žūtis, bet galima taip pat ir reikia, ne tik galima, bet o dvasiškai yra sužalojami visi, iš tikrųjų, kurie patiria tą dvasiškai ir psichiškai pažeidžiami, kurie patiria tą karo smurtą. Atrodytų, kaip čia gali būti. Protingi žmonės, iš tikrųjų, turėtų suprasti, kad na, karas yra baisus blogis, bet pasirodo žmogaus širdis, žmogaus protas yra iš tikrųjų, kaip šventas raštas sako, beviltiškai pasiligoja. Ir kaip tai įmanoma, tai vėl apie tą patį planavimą, taip kad ten tie sėdintys viršuje patiki, kad jie gali suplanuoti žmonijos likimą. Aš ją taip interpretuoju ir manau, dar pasižiūrėsim, ką sako katekizmas, jo, bet kalba apie tai. Tai va, taip, kad tas interpretavimas arba savo galių sureikšminimas ir už tiesiog fakto, kad Dievas yra virš visko ir jam ir teks duoti atsakomybę, ir kad Dievas čia yra tas, kuris planuoja ir vadovauja, to fakto tiesiog nepaisimas padaro, kad žmonės pradeda planuoti pasaulio likimą, planuoti taip, kaip jiem atrodo reikalinga, naudinga ir vadovaujasi egoizmo ambicijomis ir savo sugedusio proto mintimis. Tai dabar ką mums daryti, ne? Ką daryti, katekizmas mums iš tikrųjų kalba, kalba daug tokių labai rimtų dalykų ir pasižiūrėsim į tekstą. Tai va, taip, kad dabar žvelgiam 2308 numeris. Pareiga kiekvienas žmogaus kokia yra, šitaip kalbama. Kiekvienas pilietis ir kiekvienas valdantysis privalo darbuotis, kad būtų išvengta karų. O kol tebėra karo pavojus ir nėra kompetentingos tarptautinės valdžios turinčios atitinkamas pajėgas, tol valstybėms negalima paneigti teisės leistinų būdų gintis prieš tai išbandžius visus taikaus susitarimų būdus. Taip kalba iš tikrųjų Vatikano antro susirinkimo pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes 79 numeris, tai yra rimtas dokumentas, kuris įtrauktas yra į būtent į katekizmą kaip mums moralinė nuostata. Nėra tai dogmatinė, bet yra moralinė nuostata, ne? Kaip turi laikytis kiekvienas žmogus, kiekvienas krikščionis, kokios pozicijos užimti. Aišku, galima būtų retoriškai klausti, ką mes galim padaryti, ne? Pirmas dalykas, mes galim padaryti. Mes galim pastebėti tas valstybės, jų žmonių mentalitetą, kurios istorijos bėgyje pradėdavo tuos karus. O kas užeina, sakysim, dabar pažvelkime, kas dėjosi nacijų Vokietijai, kas dėjosi bolševikų Rusijoje, na ir dabar Rusijoje panašiai kas dedasi. Aišku, gal mes taip ištyrinėti dabar iš čia negalim pilnai, bet tikint tuo, ką ten Rusijos televizija kalba ar ten radijas, neva tai daug žmonių palaiko Putiną ir yra tam tikroji tokia militaristinė psichozė. Tai štai žvelgiant už tai į tą tautos sąmonę, tai ką gali krikščionis padaryti, ne? Ir neretai prikišama, sakysim, nacijų Vokietijai prikišama, kad krikščionis pernelyg mažai formavo viešąją nuomonę apie žmogaus pareigas, žmogaus gyvenimą, žmogaus prievolę, tą dvasinę gilyje prievolę, ne? Gyventi meilė, gyventi sampratoj, gyventi pagarboj vienas kitą. Man tai nepatinka tas žodis tolerancija. Tolerancija tai reiškia, tu daryk, ką nori, o aš gyvensiu savo gyvenimą. Tuo tarpu pagarba tai yra visiškai kitas dalykas, kuris neišoperuoja santykių. Atvirkščiai, pagarba leidžia žmogui būti santykyje. Ne tik leidžia, bet tai pagarba yra pats santykis. Ne? Tai čia yra būtent aš tave gerbiu. Ir stengiamės visi gyventi tam tikromis vertybėmis, kurios sukuria bendrą gėrį, bendrą santarvę. Tai štai, taip kad sako, kiekvienas pilietis, tai kiekvienas pilietis į tautos sąmonę, į tautos laikyseną, į savo aplinkos laikyseną gali įnešti tam tikrą indėlį. Ir neretai gana svarų indėlį, todėl kad taip atrodo, kad žmonės na, tiesiog negirdi, ką mes kalbam. Girdi žmonės ir mato, ir mūsų laikysina neišvengiamai įvairiais aspektais veikia kitus žmonės. Veikia dvasinių aspektų, tai yra, jeigu mes gyvenam ramybėj, maldoj, su savo nuostata, tvirta nuostata, mūsų laikysina neišvengiamai veiks kitus žmonės. Veikia taip pat pavyzdžio prasme, tai yra psichologiniai plotmiai, veikia taip pat kitus žmonės. Aišku, dar yra politinė veikla, partijų veikla, kur irgi krikščionis gali ir net yra įpareigojami iš tikrųjų aktyviai dalyvauti. Mes gaila šiandien to, kol kas Lietuvoje to aktyvumo nematom niekaip. Nei pro jokių sakinius, nei pro jokių padidinimo stiklą krikščionių, katalikų, jeigu kalbėt konkrečiai. Aš nematau nei kitų, nei pravoslavų, nei liuteronų. Nu, ten Tomas Šernas kažką tai bando kalbėti. Bet tai mažai ten girdisi, iš tikrųjų čia nekokia kritika, bet tiesiog vertinimas esamos situacijos. Galėtume sakyti, kaip kartais žmonės bažnyčia, sako, mažai kalba, taip ir bažnyčia, mažai kalba. Ir tai yra, o bažnyčia esame mes visi, ne tik vyskupoje, ne, bet ir vyskupai galėtų didesnį įnašą formuojant tautos sąmonę atlikti įvairiais aspektais, įvairiais. Bet šiuo atveju, jeigu kalbam apie taikos kūrimą, tai ką tai reikštų? Tai reikštų iš tikrųjų ugdyti pagarbą ir neleisti įsivyrauti tokia imperialistiniai nuostatai, ne? Tokiai, nu, imperialistiniai galim sakyti, ne? Tokiai nacizmo nuostatai, įvairiais būdės, bolševikiniai tokiai. Nu, iš tikrųjų, tai vienodai tas, tai yra iš tikrųjų imperialistinė nuostata, kad mes savo plėsime tokia imperija kažkokia tai sugalvota ir mes tik vieni žinom, kaip turi atrodyti pasaulis. Tai va, taip, kad šitoje vietoje labai žmogaus širdis greit pasiduoda būtent tokiai, nuostatai, kad štai mums reikia erdvės, reikia plėstis, mes esam kažkokie ypatingi, mes esam išskirtiniai. Tai va, taip, čia vienas momentas. Ir tai už tai sako, ir kiekvienas valdantysis turi galvoti. Tai nereiškia, kad reikia nuvertinti savo nacionalinį charakterį, prarasti savo tautiškumą, anaip tol. Atvirkščiai reikia ugdyti savo sąmonę, bet tai savo sąmonę, savo savitumą, saugoti, kas, ko mes irgi dabar prarandama, tiesiog pasigendama, net savo lietuviškumą. Tiesiog daug kas ignoruoja ir nebrangina. Tai įsivaizduoju, čia yra skirtingi dalykai. Branginti. Branginti ir gerbti kitą, tai nėra nesuderinami dalykai. Ne? O sakysim, save aukštinti perdėtai ir kitus niekinti, čia yra, kaip sakyti, čia visiškai vėlgi kiti dalykai yra. Taip, kad krikščionis yra pašauktas suprasti, kad duotybė, kurią gavai iš Dievo, ją reikia branginti, ją reikia puoselėti, nes mes turim savo namus, savo tėvynę, savo charakterį, daug ką turim gražių dalykų, tai yra Dievo duotybė ir ją reikia saugoti. Tačiau kiti turi savo duotybę ir mūsų gyvenimas, tai pašaukimas sugyventi kartu. Tai tokią sąmonę iš tikrųjų turim puoselėti ir tai gali, ir tai ir yra tikrasis gyvenimas, ne tik, kad gali būti. Toliau. Karo pavojus, ne karo pavojus, tebėra. Čia yra labai didžiulė problema. Tokiomis pacifistinėmis, kartais sakau, pacifizmas neretai gavęs tokį yra iš tikrųjų vietoj to teigiamo elementui gavęs tokį iliuzorinio siekimo charakterį. Ir tie vadinami pacifistai neretai yra kažkokie tiesiog keistai mąstantis žmonės, kurie įsivaizduoja, kad galima apginti karą nežinia kuo. Garsiais lozungais dar kažko, bet neformuojant žmonių sąmonės, kita vertus, nestabdant agresorius. Tai čia irgi yra į tam tikrą iliuziją ir neretai būna tai grinai ideologinio karo pasiekmė, kad štai suinteresuota pusė, kitai pusė tiek sugeba pripūsti ideologijų, kad štai žmonės ima galvoti, kad tose skirtingose barikado pusėse, kad štai priešas nėra pavojingas ir mes tiesiog paprasčiausiai nieko čia nebus, kaip sako. Tai čia nėra tas kelias. Iš tikrųjų, matyti realiai reikia žiūrėti, krikščionis privalo būti realistas. O realistas krikščionis, ką tai reiškia, anot Karlo Ranerio? Mes matom žmogaus nuodėmingumą. O nuodėmingas žmogus gali padaryti visko, iš tikrųjų, labai visko. Ir nereikia čia net karų kažkokių ieškoti. Žiūrėkite, ar galime mes įsivaizduoti, kad motina žudo vaiką, tėvas žudo motiną ir vaiką, vaikas nužudo gimdytojus. Nu, čia Lietuvos mūsų kasdienybė, tai vat, Lietuvos, ne, kas ant pasaulio dedasi, taip liaudiškai šnekant, ne, ką būtis, ant pasaulio, ne. Specialiai taip sakau, tai vat, taip, kad dedasi vairių dalykų, tai turim žinot, kad žmogaus sužalota nuodėmės sąžinė, protas, sąmonė yra pajėgi labai daug gėlių niekšybių. Labai daugelį. Ir šitoje vietoje sutinka tiek dvasiniai autoriai, šventas raštas, dvasiniai autoriai, taip pat sutinka ir psichiatrai, kad žmogus yra pajėgus daugelį niekšybių. Ta rodo karų visa istorija, ta rodo lagerių istorija. Žiūrėkite, ar mes imsim bolševikinius lagerius ar nacistinius, kurie iš jų baisesni, ne RNKVD darbai, ar ten kokių esesininkų, ar gestapo kieno ten darbai. Tai čia jau tiesiog jiems belieka lenktyniauti, bet net nereik nei to. Aišku, mes tai kalbam, žinai, parašau kiek knygą, kad tie ar tie žmonės taip elgėsi. Žiūrėkit, nereikia kokia tucija ir panašiai, Uganda ten tą prisiminkį mane ir kitus kraštus, kur ištisos tautos žudomos, polpotas, kauptukais įžudė savo žmonių milijonus. Taip, kad žmogus pajėgus iš tikrųjų daugeliu niekšybių ir todėl gyventi iliuzijose, kad niekšybė staiga kažkokiu būdu stebuklingai išnyko, būtų visiškai iliuzija. Dar kitas dalykas yra labai svarbus. Jeigu mes pažvelgtume nuo širdžiai į savo širdį, į savo protą ir kokių ten mintelių ateina, neslėpdami visų agresyvių impulsų savo prieš save pačius, mes pamatytume, kad mumise pačiuose visa tai, kas vyksta pasaulyje, iš tikrųjų glūdi. Mumise egzistuoja tas žvėris, iš tikrųjų tas žvėris, kurį reikia tramdyti, kuris pasiruošęs niekšybėm padaryti, ir tik tai tie, kad eis dabar prislopintas, ar ten afiltas gražių kostiumų ir tūno mumise ir tiesiog, na, kol kas nepasireiškia, jeigu jam nesudarai tam tikrų sąlygų. Apie tai, aišku, galėtume kalbėti ilgai, bet dabar žvelgime katekizmą toliau. Nes čia yra labai konkretus toks dalykas. Taigi, užfiksuoja momentą, kad karas, ta aiškiai ir bažnyčia pripažįsta, karas kol kas yra įmanomas, arba dar kitaip, egzistuoja karo pavojus. Dar kitas momentas. Nėra kompetentingos tarptautinės valdžios, kuris sustabdytų. Yra jungtinės tautos, bet mes matom, kad tai yra bedantis kažkoks tai organizmas, jas įvairiai kritikuoja visi ir nieko ten efektyvaus nėra. Atsistoja viena valstybė, pasako veto iš tų turinčių balsą, ne visos turi balsą, nu žodžiu, kalbėti ten apie teisybę, čia reiktų politikų paprašyti, kad jie pakomentuotų, bet kalbėti ten apie teisingumo principą, tai kad iš tikrųjų iš esmės yra neįmanoma. Taip kad kas gali tą karą sustabdyti ir mes galim tiesiog pasijausti tokioj, na, liūdnokai situacija, jeigu taip vertintant viską. Nes tie, kurie turi galingų ginklų ir jeigu užsimanys tapti agresoriais, taip kad klausimas, kas juos galėtų sustabdyti. Tai štai. Todėl, ką sako bažnyčia, ką sako katekizmas, tai reiškia Vatikano mokymas yra bažnyčios mokymas, sako, negalima paneigti teisės leistinų būdų gintis. Tai štai mums yra teisė ir iš tikrųjų net ir pareiga gintis, apie pareigą pamatysim paskau. Tai va, bet aišku, pirmiausia, išbandyti taikaus susitarimo būdus. Kodėl žmogus pirmiausia turi išmokti šnekėtis, ar ne šnekėtis, tartis, kalbėtis. Ar visą laiką įmanoma kalbėtis, matom, kad ne visada. Taip, kad labai gaila, bet taip yra ir tai yra realijos. Taigi, dabar reikia dar pasižiūrėti, 2309 numeris kalba apie kitą tokią labai svarbią tiesą apie savyginą. Mes neretai įsivaizduojam, kad štai nusileiskim agresoriui arba nieko nesakykim, nekalbėkim tiesos ir viskas bus labai gerai. Čia tokia yra iliuzija, didžiulė iliuzija, kuri nuo aukščiausio iki mažiausio taško arba nuo mažiausio iki didžiausio taško, ta prasme, galim imti ar šeimą, ar imti valstybės. Aišku, šeimoje čia vienas modelis yra, daug ką galima ir nutilėti, galima vienaip išreikšti, kitaip išreikšti. Tačiau tiesos sakymas tai nėra iš tikrųjų karo skelbimas. Kalbėjimas tiesa, būtent baimė neįvardinti tos, tiksliau, drąsa įvardinti tiesą, iš tikrųjų yra būtina žmogaus egzistencijos dalis, nes tiesiog žmogus turi savo laisvę naudoti. Tai štai neretai, kai kalbama, kad štai mes kažko tai nekiršinkim, nekalbėkim ir bus viskas gerai, tai nėra tas kelias, kuris na, turi būti priimtinas krikščionį. Kelias yra labai paprastas, reiškia. Sako, reikia griežtai laikyti sąlygų, kuriomis leistina karinė savygina. Toks rimtas sprendimas pavaldus griežtoms moralinio teisėtumo sąlygoms. Vienu metu turi būti šios sąlygos. Tautų ar tautų bendryje agresoriaus daroma žala tikrai ilgalaikė, sunki ir neginčiama. Visos kitos priemonės užkirsti tam kelią neįmanomus ir neveiksmingos. Yra rimto pagrindo tikėtis sėkmingos baigties. Ginklų panaudojimas nesukels didesnio blogio ir sumaišties negu pašalintinas blogis. Šiai sąlygai vertinti būtina kruopščiai atsižvelgti iš šio laikinių masinių naikinimo priemonių galią. Čia išvardinti tradiciniai vadinamosios teisingų karo doktrinos elementai. Dabar šitoje vietoje verta atkreipdėmėsi, kad šitie elementai bažnyčiai juos įtraukia kaip tam tikrą moralinę laikysiną, bet jie nėra absoliutus. Jie neturi absoliutumo dėmens, tik tai yra sąlygos, kuriomis iš tikrųjų jau mato žmogus, kad jam nebelie, kad tai yra tau žmogus, tai pasakiau taip abstrakčiai, bet iš tikrųjų mato tauta, pavyzdžiui, užpultoji tauta, kad jai nėra kito kelio, kaip tik tai griebtis ginklų ir gintis. Taip, kad mes matėm ir mūsų tauta pakankamai tą išgyveno, ir kitos tautos, tie patys kruatoje, ne, jeigu žiūrėti į jų gyvenimą, jie pakankamai aštrai gynė savo kraštą. Tai va, taip, kad čia tik taip matė kruatai prisiminė šiandien, kadangi ten labai likė daug neapykantos, aiškiai, vieni kitiems serbam ir tarp serbų ir kruatų. Dar musulmonai ten gyvena, iš tikrųjų, tai va. Tai va, taip, kad įvertinti tas sąlygas nėra paprasta, bet pati pagrindė mintis, kad tauta, valstybė turi teisę leistinai kariniai savyginai. Tai nėra kažkokia tai iliuzija, tai yra arba kažkoks tai, na, sakysim, peržengimas ribų, kai neretai sako, štai nežudyk taip, nežudyk bet. Ką man daryti, kai mane pjauna, kai mane žudo? O tuo tarpu principas yra toks, kad Žmogus privalo atsakyti už save, už savo gyvenimą, jį saugoti, nes tam į mus įpareigojo didysis įsakymas mylėk artimą kaip save patys, tai reiškia save aš turiu mylėti, saugoti ir sudaryti sąlygas išsiskleisti savo pačiam. Tai čia tokia yra logika. Taip kad pirmiausia, aš atsakau už savo gyvybę, paskui atsakau už šalia esančių šeimos gyvybę, sveikatą ir šalia esančių šeimos narių gyvybę ir sveikatą ir laisvę. Atsakau, nes jeigu jie yra nelaisvi mano artimieji, jie negalės būti savimi, jie negalės reikštis kaip tikri Dievo vaikai. Ir tokiu būdu aš privalau apginti jų laisvę, privalau savo šeimos laisvę. Čia yra, mes šitą neretai praleidžiam, tiesiog nesam įsisąmonę pakankamai. Šitos tiesos ir už tai galvom, kad štai kažkoks tai nulaidžiavimas, kompromisas, dar kažkas, tai vengimas, kažkoks tai, nežinia ko, yra tas kelias, kuris tinka krikščioniui. Ne, krikščionio kelias tai yra būti tiesoje. Tiesoje būti, išnaudoti visas priemonės, kaip įmanoma, išvengti konfliktų, bet jeigu konfliktas neišvengiamas, tada ir ypatingai žiūrėti, kaip, ką aš atstovauju ir ką aš ginu. Jeigu kažkokias abstrakčias idėjas, kurios niekam nereikalingos, tai nebus iš tikrųjų tai ten teisingas kelias. Bet jeigu tai yra mano kraštas, mano tauta, mano šeima, mano vaikai ir taip toliau, tai privalau tada naudotis leistiną karinę savyginą. Taigi, dabar kas turi įvertinti tas teisėtas gynybos sąlygas, sako, įvertinti šias morališkai teisėtos gynybos sąlygas, protingų sprendimų turi atsakingai už bendrai gėrį. Kitaip tariant, tie, kurie tuo metu vadovauja, vadovauja valstybėje, vadovauja tautai. Taip, žvelgiu, aš dar į laikrodį, turim dar laiko, ar ten žinučių sulaukim. Na, pirmą dar paskaitysiu vieną numerį, paskui. Ką dabar valdžios vyrai ir moteris privalo padaryti? 2310. Valstybės valdžiai tada tenka teisė ir pareiga įpareigoti piliečius atlikti, kas būtina valstybei apginti. Įsivaizduot, kas būtina valstybei apginti, šito įpareigoti piliečius. Tai nėra pasirinkimas, ne? Įpareigoti. Ta pareiga gali būti labai sunki, jis gali būti įvairiopa. Gali būti, sakyti, atiduoti savo kažkokį tai gėrį, automobilį ar dar kažką tai. O gali būti, sakyti, eiti karą ir pačiam atiduoti savo sveikatą ar savo gyvybę. Gyvenimą mes turim vieną, taip kad jis gali labai stipriai pasikeisti tokiu atveju. Ką daryti? Taip kad čia yra, susiduriam su tikru iššūkiu ir jeigu tas iššūkis iš tikrųjų toks yra nu, giliai ir paliečiantis mus, reiškia, jis turi turėti labai stiprų pagrindą, moralinį įsitikinimą. Na ir nes pasiekmės bus sunkius, labai sunkius, bet kokiu atveju. Taip. Taip, toliau. Kas yra pasiryžęs tarnauti tėviniai kaip karys, tas yra tautų saugumo ir laisvės gynėjas. Deramai atlikdamas savo pareigas, jis tikrai prisideda prie tautos bendrojo gėrio ir taikos išsaugojimo. Tai štai, šitoje vietoje reikia suprasti, karys nėra pagal bažnyčios liniją, ar katekizmą ir mokymą pašauktas kažką užgrobti, važiuoti svetimus kraštus ir ten kažką daryti, bet yra tas, kuris pasiryžęs apsaugoti tai, kad tai pirmiausia yra. Tai nėra kažkoks samdinys, ne, kuris samdomas vien tam, kad kažkieno interesus atitiktų, bet žmogus pasiryžęs iš tikrųjų artimo meilės darbui, tai yra pasiryžęs aukoti savo gyvenimą, gyvybę, sveikatą, savo šeimą, nes jeigu žūsti, tai šeima nukentės, ne? Taigi pasiryžęs taikos vardant. Čia yra pagrindinis motyvas. Jeigu atsiranda kažkokie kitokie motyvai, reiškia, kažkas su tuo visu veiksmu yra ne taip. O gali ne taip pasidaryti, ne taip ir sunkiai, nes neaišku, kokie interesai vyrauja tarp valstybių, neaišku, kas vadovauja ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad ta teisingo karo doktrina gali patirti ir tam tikrų nukrypimų. Taip, kad čia šitoje vietoje krikščionis vėl pareigojamas, valdžios žmonės krikščioniškai mąstantis, įpareigojami stipriai budėti, kad tikrai tie žmonės įpareigojami tarnauti taikai, taip tikrai galėtų jai ištarnauti iš tikrųjų. Bet šioje vietoje dar labai svarbu, kad karys tikrai yra vertas pagarbos, net yra žmogus pasiryžęs paaukoti save. Jis bent ir pats karys tą turėtų suprasti labai aiškiai. Kol gyvenam taikoje, vyksta pasirengimas, ten treniruotės, pratybos, panašus dalykai. Gali būti lengviau, gali būti sunkiau, gali būti ir laisvalaikio kartais. Visaip ten tai kariuomeniai būna. Bet Pats principas yra, kad tu turi būti pasiruošęs paukoti save. Taip, kad čia tokio ryšto iš tikrųjų reikia. Reikia ryšto ir reikia žinot, kad tai prisideda. Kadangi jeigu priešas žino, kad štai šitie žmonės pasiruošę atiduoti save savo gyvybę, tada priešas skaičios, ar mums verta lysti ten, ar neverta. Kitai sakant, tai yra tam tikra ir labai konkreti stabdymo, agresijos stabdymo priemonė. Labai gaila, kad tokia yra, bet jinai yra kol kas šiandieną neišvengiama. Taip, kad žinom, kad kariuomenė kainuoja kariuomenės išlaikymas, bet ką padarysi. Štai žvelgim katekizmą, čia yra įvertinta žmonijos istorijos ir viskupai su popiežium prieš akį sustatė tą katekizmą, kaip sakyt, palaimino Jonas Paulius II, kad krikščionis žinotų, kaip elgtis ir kaip mąstyti ir kurio kryptim darbuotis. Tai va. Na gerai, dar Vykintas rodo, kad žinutė kažkas parašė, pažiūrėkim.
Lukas iš Vilniaus klausia, ką patarti porai, kuri nutarė susituokti tik civilinę santuoką. Ar turi raginti juos priimti santuokos sakramentą, o galbūt geriau tiesiog nesikišti? Ir antras klausimas jo, ar dera katalikui pirkti prabangų galingą automobilį?
Jo, abu klausimai labai prasmingi ir įdomas, iš tikrųjų, labai giliai čia. Mato, ta pora, reiktų jiems, žiūrint, kokie tie santykiai yra su tai žmonėmis, ar ten draugai kokie, ne? Jeigu tai yra draugai, tai reiktų kalbėti iš tikrųjų pirmiausia apie jų tikėjimą ir gyvenimo sampratą. Aiškiai, nes jeigu jie galvoja tik susituokti civiliškai, tai jie aiškiai nesupranta to tikro santuokinio gėrio. Čia bus spraga labai didelė tam kokiam katechetiniam pasirengime, sakysim, jie nepatyrė, būt drąsiai galima sakyti, jie nei tikros evangelizacijos nepatyrė, nei nesuvokė to svarbos santykio su Dievu, su Dievu ir nesuvokia savo tarpusavio to tikro santykio dvasiniam lygmenį. Tai ką jūs galėtumėt padaryti, tam tikrą evangelizaciją pravesti, bet čia tokia, na, giloka evangelizacija reikalinga, nes čia reikia ir apie santykius kalbėti, ir apie gyvenimo prasmę kalbėti, ir kaip jie to santykius įsivaizduoja tarp vyro ir moters, nes civilinė metrikacija nieko nereiškia, tai yra užtikrinam teisinių pasiekmių užtikrinimas, ne? Tai žmogus įsivaizduoja, kad sudarė santuoką, bet tikėjimo akimis žiūrint, tai nėra santuoka, tai yra sprendimas kartu gyventi, iš tikrųjų štai dabar ir svarstu, kad iš esmės tai nelabai skiriasi nuo sugyvenimo, tik tiek, kad reglamentuojamas tam tikros teisinės normos ir apsauga. Bet tikėjimo žvilgsnių tai yra niekinis dalykas iš tikrųjų. Nu, kaip sakytum, jeigu nebūtų bažnyčios, jeigu bažnyčios bažnytinė teisė, nesakytų, jeigu kažkur ten Sibirė ir krikščionis tuoktųsi ir galvotų, kad jie nori kaip krikščionis susituokti, tada tokiu atveju galima būtų įvertinti teigiamai tokią santuoką. Tuo tarpu čia mes turim visas sąlygas susituokti bažnyčioje. Reiškia, žmonės nesupranta, kad savo pašaukimo kaip žmonės jie nesupranta, kaip vyras ir moteris, kad jie Dievo vaikai yra ir kad kaip Dievo vaikai jie kūrė visiškai naują santykį, kuris iš tikrųjų yra Dievo kūrybos tolimesnė išraiška. Įsivaizduoju, Dievo kūrybos išraiška. Tai šito jie aiškiai nesupranta. Tai jie tik tai gyvena, na, taip drįščiau pasakyti, gyvena būtiniam lygmenį iš tikrųjų. O Vykintas, kiek metų esi vedęs?
5.
Nu ir kaip ten tau sunkiai sekėsi, kur čia į mane labai?
Visko buvo.
Bet susitokė bažnyčiai, ne?
Bažnyčiai.
Nu, čia aš taip jau žiūriu laiko labai mažai, nenoriu tos iš tokio provokuojantį tokio klausimėlį šiek tiek, gal ne visai, bet mintis ta, kad žmogus neužtenka būtinio mąstymą, iš tikrųjų. Jeigu žmogus būtiškai mąsto, anksčiau ir vėliau jis pateks į krizę. Arba nebūtinai jis į tą krizę gylę galės, bet tiesiog plauks per gyvenimą taip pat tokiam būtiniam lygmenį ir viskas. Ir to, ką valgys ir kalbės, tą, ką mato, žinai, taip, kad čia toks, nu, kuo tai skiriasi nuo gyvulėlio gyvenimo klausimėlės būtų toks, ne, tai, o kitas buvo tas klausimas, ne, koks ten buvo antras?
Apie galingą ir prabangą automobilį.
Jo, čia labai rimtas klausimas yra, nes kam jam reikia to galingai prabangaus automobilio, ne? Tai čia at irgi, čia toks yra supratimas ir nesupratimas, kam aš gyvenu ant šitos žemės, iš tikrųjų. Ar turėčiau, jeigu žmogus, aišku, daug labai važinėja, gal ten reiškia kažkur įvažiuot saugiai, bet jeigu yra tai labai galingas ir prabangusis automobilis, tai tikrai daugeliu atveju mano manim tai yra netinkamas pasirinkimas. Tai tikrai netinkamas. Nes žmogus, nu, turi važiuoti tokios, šiek toks net patarimas, iš tikrųjų, ir viskupų buvo, kai kunigam, čia ir Italijai, vidutinė klasė turi būti, ne tai, kas tau suteikia saugumą ir kur tu gali saugiai tiesiog kaip transporto priemonė naudotis. O prabanga, tai čia yra gamintojų, na, siūlomas tas jau puikybės elementas, paimti pinigus iš tų, kurie turi daug pinigų. Ir kad jie galėtų, na, tiesiog pasididžiuoti, gal ten superkomfortas, bet tai tikrai to nereikia krikščioniui. Šitoje vietoje, vėlgi mes, šitą vietą tenka Evangelijos prisiminti, ne, kaip, sako, kaip sunku turtuoliui įeiti, žengti dangaus karalystę. Dabar žmonės, na, tai nustebo, kas čia dabar, kodėl taip Jėzus kalba. Paprastas dalykas, aš ką ant savo kailio patiriu ir visi kiti, ir čia, jeigu su ko pašneki, žiūrėkit, tie, kurie važinėjo automobiliais, pasakykit man, ar mes suprantam važinėjantis automobiliais, kaip gyvena, kaip jaučiasi tie žmonės, kurie važinėja troleibusais. Ne? Automatiškai iškrenti iš to pasaulio. Automatiškai. Dabar žmogus, kuris užgauna 1000 eurų, pavyzdžiui, algos, ne? Jis po kiek laiko, tikrai, nors anksčiau galbūt pats gyveno iš 200 eurų, kaip pavyzdys, ne? Taip, skirtumas. Jis automatiškai po kiek laiko ims nebesuprasti, kaip gyvena žmogus, kuris gauna pensiją ten 250 eurų. Automatiškai ims nesuprasti. Ir galim čia patys savo pasižiūrėti savo gyvenimą. Tai jeigu žmogus gauna 10 tūkstančių eurų, jis automatiškai ims nebesuprasti to žmogaus, kuris gauna 1000. Ir taip toliau. Tai ką tas reiškia, kad kiek visą laiką mes turim save stebėti ir kontroliuoti ir atsiminti, kad aplinka mus veikia labai stipriai. Ir kad mes nuo savo krikščioniškų idealų, nors galime jūs deklaruotis, tai gal imam nutolti. Tai tiek, kad dar kažkas ten buvo, ne?
Dar vienas klausimas.
Na, pabandome, minutį lygoje.
Kaip kovoti su savo nuodėmėmis, tai dažnai nepavyksta.
O, tai teisingai, būtų keista, jeigu pavyktų. Įvairių būdų yra. Ignacas Loyola ką pasiūlė? Nusipaišyti lentelę tokią, pažiūrėkit, nusipirkit knygą, autobiografiją ir dvasinės pratybos. Susirašyti pagrindinę nuodėmę ir žymėtis, kiek kartų iki pietų jinai užpuolė. Ir kiekvieną kartą, kai jinai užpuolė, prisidėti ranką prie širdies ir sakyti, atleisti, nes ir įdomiai rašo. Tai va, tai kaip kad galima šitokį metodą naudoti, arba tą pridėjimą, sako, nieks nemato, kai tu pridedi ranką. Paskui vakare vėl pasižiūrėti, kiek kartų į tą nuodėmę, tą mintį ar kokią nors ten kitą įpuolė. Žodžiu, kova. Yra įvairių būdų, įvairių. Jei nusipirkti knygelio, dabar yra katalikų knyginė ar Kazimiero knyginė yra kaip kovoti ir pasirinkti vieną kitą metodą, savo atgalą užsidėti galima įvairių dalykų. Jau besibaigintis laikas, tai jau pradėjau skubėti. Gerai, tai kalbėjom apie karą, taip kad išvada, kiek supratom, kad krikščionis turi aktyviai įsijungti į taikos tokį vyksmą, bet būt pasiruošęs savo krašto gynybai. Taigi, prie mikrofoną aš, kunigas Arnas Valkauskas, Talkino Vykintas, esam Kaune, Marijos radijos studijai. Ir visiems dėkui ir pasiliekam visi bendroji maldoje viens už kitą. Sudė.